እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ምዝሙረ እዩ ቶ مقدس مزمور ايهو جب شبعي تو مقدس جب شبعي
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና እንሆ ሕጂ ድማ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ዘሎ ሓሳብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍፃሜ ነብና ምሳና ክፀንሑ ንዕድም ኣና ማንፍሰይ ምስ ቴክኒሽን ኢራና መልኣኩ ብምዃን እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ክመርሓና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ነፅናዕሉ እዋ ንስኻ ምሳና ክትከውን ክትመርሓና ንልምን። ዝተረፈ ግዜና ሰዓትና ንስኻ ባርኮ ብጎይተ መድሓንስ ክርስቶስም ኣሜን። እምባ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ብዝቕፅል እውን ንሪኦ ሓሳብ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ዘሎ ሓሳብ እዩ። ቅድሚ ምጅማርና ግን መጀመርያ እቲ ሓሳብ ከንብቦ ይደሊ። ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 1 ከምዚ ይንበብ። በቲ ግዜ እቲ ሄሮድስ በዓል ርባዕ ሹመት ወረ ኢየሱስ ሰምዐ። ንጋላኡ ድማ እዚ ዮሃንስ መጥመቕ እዩ፣ ንሱ ካብ ሙታት ተንስኡ ኣሎ፣ ስለዚ ከዓ እዚ ሓይልታት እዚ ብኡ ይግበር ኣሎ በልዎ። ዮሃንስ ንሄሮድስ ብዛዕባ እታ ሄሮድያዳ ስባ ሰበይት ፊልጶስ ሓዉ ንሳ ንኣኻ ክትከውን ኣይተፈቕደልካን ኢልዎ ነበረ እሞ ሄሮድስ ንዮሃንስ ብሰራሕ ሒዙ ኣሲሩ ናብ ቤት ማእሰር ተኣትይዎ ነበረ። ክቐትሎ እውን ይደሊ ነበረ፣ ግና ኸ እቶም ህዝቢ ከም ነቢ ርእይዎ ነበሩ እሞ ፈርሆም። ሄሮድስ እተወልደላ መዓልቲ ምስ ኣብዓሉ ጓል ሄሮድያዳ ኣብ ማእከል ኮይና ሳዕሰት፣ ንሄሮድስ ከዓ ሓጐሰቶ፣ ሽዑ ዝደለየቶ ክህባ ብማሕላ ኣተስፈዋ። ንሳ ከምቲ ኣድያ ቀደም ዝመኸረታ ርእሲ ዮሃንስ መጥመቕ ኣብ ሒላብ ጌራ ኣብዚ ሃበኒ በለቶ፣ እቲ ንጉስ ጓሃይ ስለቲ ማሕልኡ ስለቲ ኣብ ማኣዲ ምቕማጡን ግና ክህብዎ ኣዘዘ። ሊኢኹ ድማ ርእሲ ዮሃንስ ኣብ ቤት ማእሰር ተኣሰየፈ፣ እታ ርእሱ ድማ ብሒላብ ገይሮም ነታ ጓል ሃብዋ። ንሳ ድማ ናባዲኦው ወሰደታ። ደቂ መዛሙርቲ ከዓ መፂኦም ርእሱ ኣልዒሎም ቀበሩ፣ ከይዶም ከዓ ንየሱስ ነገርዎ ይብል። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ ብዛዕባ ናይ ዮሃንስ መጥመቕ ድፍረት ኢና ንርኢ። ተቐዳማይ ንሪኦ እዚ ስለቲ ቓል ኣምላኽ ስለ ምስክርነት ደፋር መስካረ ከም ዝነበረ እዩ ዝነገረና መፅሓፍ ቅዱስ። እዚ ሓሳብ እዚ መጀመርያ ዘርእየና ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ንሪኦ ሓሳብ ተሃለወ እንታይ እዩ? ነቲ ብተደጋጋሚ እና ነገሮም ዝነበረ እናጠንቀቆም ዝነበረ ዮሃንስ መጥመቕ ንክቐትልዎ ምኽንያት ረኺቦም ከም ዝቐተልዎ እውን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ካብዚ ንምሃሮ ሓሳብ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ናይ መጀመርያ ሓሳብና ንባሃር ንሪኦ ናይ ሎም ዓንቲ እዚ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ ሓሳብ ውስ ዮሃንስ መጥመቕ ካብ ወሰን እስራኤል ክሳብ ወሰን ይሁዳ ብጣዕሚ ዝሰብኽ ዝነበረ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ኣብ ቤተ መንግስትታት ከይተረፈ ይምስክር ከም ዝነበረ፣ ብሓይሊ ካብ ምስካሩ ዝተላዕለ ድማ እንደገና ብዙሓት ንክቐትልዎ ይደልዩ ከም ዝነበሩ ኣሲሮም እውን ከም ዝነበሩ እዩ ዝዛረበና። እቲ ሓሳብ እንዲያም ደጊመ ከምብባ ይደሊ ብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ትብል? በቲ ግዜ እቲ ሄሮድስ በዓል ርባዕ ሹመት ወረ ኢየሱስ ሰምዐ ይብለና። ንገላኡ ድማ እዚ እቲ ዮሃንስ መጥመቕ እዩ ንሱ ካብ ሙታት ተንስኡ ኣሎ፣ ስለዚ ከዓ እዚ ሓይልታት ዝብኡ ይግበር ኣሎ በልዎ። ዮሃንስ ንሄሮዶስ ብዛዕባ እታ ሄርድያዳ ሰበይት ፊልጶስ ሓዉ ንሳ ንኣኻኽትዎ ናይ ተኽፋል ደልካን ኢልዎ ነበረ እሞ ሄሮዶስ ንዮሃንስ ብሰራሕ ሒዙ ኣሲሩ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትይዎ ነበረ፣ ክቐትሎ እውን ይደሊ ነበረ። ግና ኸ እቶም ህዝቢ ከም ነቢይ ርእይዎ ነበሩ እሞ ፈርኾም ይብለና ኣይቀተሎም። ሓጢኣት ኣይትግበር ነብሩ ዝኾነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ኣይትግበር ይብሎ ስለ ዝነበረ ብሰረዚ ኣሲርዎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ሎሚ ብዙሓት ሰባት እቲ ንህይወት ዝኸውን ቃል ስለ ተነግሮም ጥራሕ ይሓርቁን ብኡ ተበሳጨኦም ድማ ሰብ ክቐትሉን ይፍትኑን እዮም። ነገር ግን መፅሓፍ ቅዱስ እቲ ንህይወትና ዝፅሊ ከምኡ እውን ምኽሪ ዝመኽረና ናብ የማን ዘበለ ናብ ቁኑዕ ዘበለ ዝምርሑና ሰባት ስለኦም ክንሓልየሎም ከም ዘለና እምበር ክንቀትሎም ክነጥፈኦም ከም ዘይብልና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ሄሮዶስን ከምኡ ይገበረ። ሰበይቲ ሓውኻ ሰበይቲ ፊልጶስ ንዓኻ ክትኮና ኣይግባኣን እዩ። ምክንያቱ ሰበይቲ ፊልጶስ ሰበይቲ ፊልጶስ እያ፣ ናይ ፊልጶስ እያ፣ ንዓኻ ካሊእያ፣ ናትካ ካሊእያ። ስለዚ ግደፍ፣ ኣይትበድል፣ ሓጢኣት ኣይትግበር ይብሎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ሎሚ ኣብ ከባቢና ብዙሓት ሓጢኣት ንኸይንገብር ፍቓድ ኣምላኽ ክንገብር ክንፍፅም ክንፅሊ ዝልምኑና ዝመርሑና ሰባት ንሕና እውን እንታይ ክንገብር ይግባኣና እዩ? ክንባርኾምን ክንረድኦምን ክንሰምዖምን ብምኽንያታዊነት ኣሚና ክንሰምዖምን ከም ዝግባኣና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ከም ሄሮዶስ ክንከውን ኣይግባኣናን እዩ። ሄሮዶስ በዚ ሕጉስ ኣይነበረን። እዚ ጥራሕ ግን ኣይነበረን ናይ ሄሮዶስ ተግባር። ናይ ሄሮዶስ ተግባር ካብዚ እውን ዘለለ እዩ ነይሩ። ምእንቲ ሰብ ኢሉ ዝነብር ሰብ እዩ ነይሩ ሄሮዶስ። ነቲ ወቐሳ ናይ ዮሃንስ መጥመቕ ጥራሕ ዘይኮነ ዘይቅበል ነይሩ ሲ ነገር ግን ምእንቲ ሰብ ህዝቢ ን ዮሃንስ መጥመቕ ይፈርሖ ስለ ዝነበረ፣ ህዝቢ ን ዮሃንስ መጥመቕ የኽብሮ ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ምእንቲ ከይለዓል ኢሉ ሒዙ የሳቀዩ ከም ዝነበረ፣ ኣብ እስሪ ቤት ኣቐሚጥዎ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንመን ኢና ንፈርሕ? ንእግዚኣብሄር ወላስ ንሰብ? ንመን ኢና ንነብር? ንእግዚኣብሄር ክብሪ ወይስ ንሰብ ክብሪ? ንስልጣን ንገንዘብ ወይስ ንእግዚኣብሄር ኢና ንነብር? መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ኸይና ንሪኢ ኣልዋን ንኽልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝብለና፣ ወይ ንገንዘብ ወይ ንጎይታ፣ ንሓደዮም ተደይኮይኑ ንክልትዮም ብሓደ ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ። ሞሎም እውን ንሕና ንእግዚኣብሄር ክብሪ ክንነብር ከም ዘለና እዩ ዝፃውዒት እዚ ዘቕረበልና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ካብዚ ንሪኦ ሓሳብ ተሃለወ እንታይ እዩ? ቂምታ እዩ። ቂምታ እዩ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ። ወሊድናብ ንሪኢ ኣሉዋን ናይ ሄሮዶስ ተግባር እዚ ተግባር እዚ ምስ ረኣና ቀፂሉ ዝነግረና ሓሳብ ኣሎ። ሄሮዶስ ዝተወለዳ መዓልቲ ምሳ በዓሉ ጓል ሄርድያዳ፣ ጓል ሄርድያዳ ማለት መን እያ? ጓሉ ንፊልጶስ ሓው ንሄሮዶስ ማለት እዩ። ክትስዕስዕ ከላ ንሄሮዶስ ባህ ስለ ዘበለቶ ዝደለኸዮ ነገር ክገብረልክ እየ ድማ ኢልዋ ኣተስፊዋ ስለ ዝነበረ ንሳ ከምቲ ኣድያ ቀደም ዝመኸረታ ርእሲ ዮሃንስ መጥመቕ ኣብ ሒላብ ጌርካ ኣብ ዝሃበኒ በለቶ። ኣዲኣ ሄርድያዳ እንታይ ትገብር ነይራ? ምስ ሄሮዶስ እውን ክድቅስ ትደሊ ነይራ፣ ንሄሮዶስ እውን ትደልዮ ነይራ። ካብ ፊልጶስ ወፂኣ ምስ ሄሮዶስ ከተመንዝር ትደሊ ነይራ፣ ምስኡ እውን ትኸይድ ነይራ። እዚ ነገር እዚ ነውሪ እዩ ዝብሎም ዝነበረ ምንዝር እዩ ዝብሎም ዝነበረ ከዓ ንዑ እዩ። በዚ መልክዕ እዚ ሓቂን ዝተዛረበ ቃል ኣምላኽ ንዝተዛረበ ንኽጠፍእ ተወሲኑሉ ከም ዝነበረ በዞም ሰባት እዚኦም ብሄሮዶስን በቶም ከመንዝሩ በቶም ሓጢኣት ተሓቢኦም ክሰርሑ ዝደልዩ በቶም ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ክወፁ ዝደልዩ ክቕተል ዮሃንስ መጥመቕ ውዲት ተሰሪሕሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረበና ማለት እዩ። እሞ በዚ መልክዕ እዚ ከምታ ተሓስበት ድማ ሄርድያዳ እዛ ዓድል እዚኣ ረኺባ ዮሃንስ ንክቕተል ብጓላ ጌራ ናይቲ ምቕታል ተሳታፊት እውን ታጓላ ንኽትከውን ጌራ ክቕተል ከም ዝገበረት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሓጢኣት ግን ንዮሃንስ መጥመቕ ብምቕታል ወይ ሰብ ብምቕታል ኣይሸፈነን እዩ። ሓጢኣት ዝሽፈን ይቕረ ዝበሃል ብኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ካብ ሓጢኣት ምርሓቕ እዩ እምበር ሓጢኣት ነቲ ሓጢኣት እዩ ኢሉ ብድፍረት ዝዛረብ ናብ ጽድቂ ጎደና ዝመርሕ ሰብ ብምቕታል ኣይኮነን። ብዙሓት እንታይ ገይሮም እዮም? ወንጌል ዝሰበኹ ካብ ሓጢኣት ንክመለሱ ዝተዛረቡ ሰባት ብምልኦም እንታይ ገይሮም እዮም? ቀቲሎም እዮም። ነገር ግን ንዖም ብምቕታል ሓጢኣቶም ኣይተሰረዘን። ንስሓ ብምእታውን ብየሱስ ክርስቶስ ብምማነን ጥራሕ እዩ ካብ ሓጢኣትና ክንነፅእ ንኽእለሉ መንገዲ ማለት እዩ። እሞ ነቶም ስለ ነፍሳትና ዝፅልዩ ናብ ቅኑዕ መንገዲ ናብ እግዚኣብሔር ዝመርሑና ሓጢኣትና ክንናዘዝ ብክርስቶስ ክንኣምን ዝመርሑና ሰባት ክንሕግዞም ዳኣ እምበር ከነጥፍኦም ኣይግባአን እዩ። ርግፅ እዩ ኣብዚ ታሪክ እዚ ሄሮዶስ ቅኑዕ ከም ዝነበረ፣ ዮሃንስ መጥምቅ ከዓ ልቡ ክፉት ስለ ዝነበረ ናብዚ ሓጢኣት እዚ ንኸይፅ እምበር ይዛረቦ ከም ዝነበረ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና። ኣንፎርቹነትሊ ሄሮዶስ ፍርሓት እውን ናይ ህቲ ህዝቢ ነይርዎ እዩ። እንደገና ድማ ልቡ እንዳሓን ስለ ዝነበረ በዚ መልክዕ እዚ ከም ዝጠፍአ ኢና ንሪኢ ማለት እዩ። እምበራ ማቴዎስ መዕራፍ 14 ንምሃሮ ነገር እዚ ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ ይግባአና እዩ። ካብ በደል ክንርሕቕ ይግባአና እዩ። እግዚኣብሔር ካብዚ ከብረሉ ነገር ክንርሕቕ ይግባአና እዩ። ንሰብ ክብሪ ዘይኮነስ ንእግዚኣብሔር ክብሪ ክንነበር ይግባአና እዩ ዝብል ኣብ ማቴዎስ መዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 12 ዘሎ ሓሳብ ዘምህረና ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ናብቲ ካልኣይ ሓሳብ ከዓ ከይድና ንሪእየሉ እዋን የሱስ እዚ ምስ ሰምዐ ካብኣ ብጀልባ ኣግሊሱ ናብ ፅሙእ በረኻ ከደ ይብለና። ማቴዎስ መዕራፍ 4 ከይድና ንሪእየሉ እዋን የሱስ ክርስቶስ ብዲያብሎስ 40 መዓልቲ እናተፈተነ ኣብ ፅንሐሉ እዋን ኣብቲ ናይ ፆም ግዜ ማለት እዩ 40 መዓልቲ እናተፈተነ ኣብ ፅንሐሉ እዋን ሓደ ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ። እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ? ወደ ኣምላኽ ተኮንካሲ መላእኽቲ ስለኻ ይእዝዝ እሞ ርእስኻ ካብ ዝፅደፍ ኢልዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ ፅሑፍ ኢሉ መሊሱሉ እዩ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንፈታተኖ የብልናን። ርግፅ እዩ ተፃሒፉ እዩ እግዚኣብሔር ብእግሩ ብእምኒ ንኸይንዕንቀፍ መላእኽቲ ስለ ይእዝዝ እዩ። ግን እስኪ ይእዝዶ ኣይእዝን ኢልካ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ምፍትታን ግን እዚ ኣምላኽ ዘይከብረሉ ነገር እዩ። ባዕሉ ና ምሂርና እዩ ኣብቲ ፈተና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታተኖ። እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ካብ ባርነት ብምድረ በዳ መሪሑ ናብ ከነኣን ክውፅኦም ከሎ ብዙሕ ግዜ ተፈታቲኖሞ እዮም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ። ልክዕ ከምዚ ከዓ ከድና ንሪእየሉዋን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪእየሉዋን ዮሃንስ መጥምቕ ከም ዝሞተ ሄርድያዳ ከም ዘቕተለቶ ሄሮዶስ ድማ ከም ዝቐተሎ ምስ ፈለጠ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ክፀንሐይ ከዓ ኣይደለየን። ኣብቲ ከባቢ ዮሃንስ መጥምቕ ዝሞተሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ከባቢ ክፀንሐ ኣይደለየን። ካብኡ ብጀልባ ኣግሊሱ ናብ ፅሙው በረኻ ከደ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንፋታተኖ ኣይግባኣን እዩ። እግዚኣብሄር ዘይከብረሉ ነገራት ክንርሕቕ ይግባኣና እዩ። ንርእስና ንፈተና ዘጋልፅ ነገራት ካብኡ ክንርሕቕ ይግባኣና እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነ መፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣለዋን እውን ናብ ፅምው በረኻ ኸደ ምስ በለ ኣግለሰ ምስ በለ ቀፂሉ እቶም እኩባት ህዝቢ ሰሚዖም ከዓ ካብ ከተማታት ብእግሪ ሰዓብዎ የሱስ ናብ ምድሪ ምስ ወፀ ብዙሕ ህዝቢ ረኣየ እሞ ደንገጸሎም ሕሙማቶም ድማ ፈወሰሎም ይብለና። እዚ ዘርእየና ነገር እንታይ እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እኳ ርእሱ ንፈተና ንዘይምግላጽ ናብ ፅሙእ በረኻ እኳ እንተወፀ፣ ነገር ግን ኣገልግሎቱ ግን ኣይቋረፀን። ብዙሓት ህዝቢ ይስዕብዎ ነይሮም እዮም፣ ብዙሓት ህዝቢ ይኽተልዎ ነይሮም እዮም። ነቶም ብዙሓት ህዝቢ ዝተኸተልዎ ሰባት ግን እንታይ እዩ ዝብል? ንስኻትኩም ከይተትሕዙኒ ካባይ ርሓቁ ኣይበሎምን። ልክዕ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከም ዝብሎ እቲ ናባይ ዝመፅስ ናብ ወፃኢ ኣይደርብዮን እየ ከም ዝብል ናብ ወፃኢ ኣይደርብዮምን። ርግፅ እዩ ዓብ ፈተና እዩ ነይሩ። ዮሃንስ መጥምቅ ተቐቲሉ ማለት ዓብ ፈተና እዩ ነይሩ ንየሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ናብኡ ክመፁ ከሎ ናብኡ ክእከቡ ከሎ እቶም እከባት ህዝቢ እንታይ ገበረሎም እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ? ደንገፀሎም፣ ደንገፀሎም ሕሙማቶም እውን ኣሕወየ ይብለና። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለና ሸኽሚ ዘለና ጭንቀት ዘለና ሕማም ዘለና ፈተናታት እናሓልፎ ዘለና ኩሉ ልዕሊ ማንም ይርዳእን ይፈልጥን እዩ። ኣበይ ኩነታት ከም ዘለና በበይ ኩነታት ንሓልፍ ከም ዘለና ዝፈልጥ ጎይታ እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ሸኽሞም ምስ ጭንቀቶም በቲ ዝሓልፍዎ ዝነበረ ፈተናታት ኩሉ ናብኡ እናጎዮ ክመፁ ከለዉ እንታይ ገበረሎም እዩ ዝብለና? ደንገፀሎም። ጓሳ ከምዘይብለን ኣባጊዕ ኮይኑ ረኣዮም፣ ሓብሕቦም፣ ኣሕወዮም፣ ፈወሶም ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ደንገፀሎም ሕሙማቶም እውን ኣሕወየ። ኢየሱስ ስለና ዝሓስብ ስለና ዝጭናቕ ዘለና ሸኽሚ ዘለና ጭንቀት ዘለና ፈተና እውን ዝርዳእ ጎይታ እዩ። ካብ ዝተላዕለ ንዕኦም ካብ ዝነበሮም ሽንግርን ካብ ዝነበሮም ሕማምን ከም ዝፈወሶም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ። ሕማማቶም ጥራሕ ኣይኮነን ፈዊሱ፣ ምስኡ ውዓሉ ቃል እግዚኣብሔር ኣምህሮም ብዙሕ ነገር ነገሮም። ድሓር ምስ መሰይ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ቀረቡ እዛ ቦታ እዚኣ በረኻያ ምድሪ ከዓ መሲ እዩ እምበኣር ሲዞም ሰባት እዚኦም ናብ ዓዶም ኣትዮም ንርእሶም እንጌራ ክዕድጉ ኣሰናብቶም በልዎ። የሱስ ግና ምኻድ ኣየድልዮምን እዩ፣ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣብዚ ብዘይ ሓሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሳ ገለ የብልናን በልዎ። ንሱ ግና ናባ ኣምፅዎም በለ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። እቶም ሰብ እውን ኣብ ሳዕሪ ክቕመጡ ኣዘዘ። ነተን ሓሙሽተ እንጌራን ክልተ ዓሳ እናልዒሉ ድማ ናብ ሰማይ ገፁ ቁሉይ ሓቢሉ ባሪኹ ቆሪሱ ንደቀ መዛሙርቱ ሃቦም። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ነቶም ሰብ ሃብዎም ኩሎም በሊዖም ፀገቡ። እቲ ዝተረፈ ቁርስራስ ድማ 12 መሶብ መሊኡ ኣልዓሉ። ብዘይ ኣንስትን ቆልዑን ኣንስታትን 5,000 ሰብኣይ ድማ ነበሩ ይብለና። ምናልባት እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዝቕፅል ብደንቢ ጌርና ክንሪአ ኢና። ሕጂ ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚኣ ክንሪኣ ዝደሊ ወይ ድማ ክጅምራ ዝደሊ እዚ ሓሳብ እዚኣ እንታይ እያ? ኢየሱስ ክርስቶስ ነዞም ሰባት እዚኦም ሕማሞም ጥራሕ ዘይኮነ ፈዊሱ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደንጊፁ ጥራሕ ዘይኮነ ርእይዎም፣ ነገር ግን እንታይ ገይሩ? ኣምሃሮም። ኢንፋክት ካብኡ ክኸዱ እውን ኣይደለየን፣ ምስኡ እዮም ውዒሎም። ንሶም ምስኡ ውዒሎም፣ ንስ እውን ምስኦም ውዒሉ። ድሓረይ ደቀ መዛሙርቱ ይመስል ስለ ዘሎ ኣሰናብቶም ኢሎም ምስ ነገርዎ ንደቀ መዛሙርቱ ተዛረብዎ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ኢሉ? ኢየሱስ ግና መኻዳ የድልዮምን እዩ፣ ከበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም በሎም ይብለና። እዚኣ ኢና ሎም ዓንቲ ርኢና ናይ ሎም ናይ ቃል ግዜና ክንውድእ። መኻዳ የድልዮምን እዩ፣ መኻዳ የድልዮምን እዩ፣ ከበልዑ ንስኻትኩም እንታይ ግብርዎም? ሃብዎም። ኣብዚ እንሪኦ ዋና ሓሳብ እንታይ እዩ ተላኢልና? ተቐዳማይ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም ዝብል ቃል ኢና ንርኢ። እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ? ኣብዚ እንታይ ኢና ንመሃር? ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ፀሎት ኣምህረና ምስ በልዎ ብዛዕባ ፀሎት ኣብ ዘምህረሉ እዋን እተዛረባ ሓንቲ ቓል ነይራ። እንታይ እያ? ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንስኻትኩም ስ ከምዚ ኢልኩም ዳ ጸልዩ ኢሉ፣ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን፣ ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና፣ ንዝበደሉና ከምዚ ሓደግና ሎም በደልና ሕደገልና፣ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተትወና፣ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለምናትካ እሞ ኣሜን ኢልኩም ጸልዩ ኢልዎም። ስለዚ ብፀሎት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና እውን ርኢናዮ ነርና ሓንቲ ቓል ተዛሪቡ ነይሩ። እንታይ ኢሉኒ? ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ኢልኩም ጸልዩ ኢልዎም። እንታይ ማለት እዩ እዚ? መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ናይ ዕለት እንጌራና ኢልኩም ጸልዩ ክብል ከሎ ሕድሕድና ናይ ዕለት እንጌራና ኢልና ክንፅሊ ነጊርና። እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ እንጌራ እትህበኒ ናተይን ናይ ኣሕዋተይን ሃበኒ፣ ኣነ ክህቤ ብሓላፍነት ከብፅሐ ዝብል ዓይነት ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ። ምክንያቱ ናይ ዕለት እንጌራይ ዘይኮነ ኢልኩም ጸልዩ ኢልናስ ናይ ዕለት እንጌራና ናይ ኩላትና ናተይን ኣብ ዘሎ ኣሕዋተይን ኣሓተይን እንጌራ ሃበኒ፣ ድሓር ኣነውን ክህቦም እየ፣ ኣነውን ክረድኦም እየ፣ ብምሃቡን ሰባሮክ ክኸውን እየ እያ ኔራታ ዋና ሓሳብ ማለት እዩ። ስለዚ መብዛሕትና ግን ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከድና ንሪኢሉ እዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢልና ንጽልዮ፣ ነገር ግን እቲ ባዕሉ ዝህበና ዝባርኸና ዝጸገወና በረኸታት ግን እንታይ ኣይንገብርን ኢና? ንኻልኦት ኣብ መሃብ ግን እሙናት ኣይኮናን፣ ንኻልኦት ኣብ ምክፋል ግን እሙናት ኣይኮናን። መፅሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ እንጀራና ንድኻ ክንመቅል፣ ንስኣነ ክንመቅል፣ ሽዑ ብርሃንና ከም ወገግታ ከም ዝበርህ እግዚኣብሄር ብኡ ከም ዝኸብር ክንደይ ሸዕ ተዛሪብና እዩ። ንኣብነት እኳ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ስለቶም ጸሎትና ኣይተሰምዐን ኣበየ ኣለኻ? ንሕና ንጽሊ ንጸውም ኣበየ ኣለኻ? ስኻ ግን ኣይሰምዐን ኢኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ሰባት ተዛረቦም ሓሳብ ከነንብብ ፈቱ። እንታይ ይብል? ኣፍካ መሊካ ጨድር ኣይተቋርፅ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓወብል ንህዝቢ ያበሶም ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም ኣብዚ ፅባሕ ሂደልን መንግስትታት ክፈልጡ ድማ ይፈትዉ ከምቲ ፅድቂ ዝገብር ከምቲ ፅድቂ ዝገብር ሕጊ ኣምላኽ እዙ ሓደገ ህዝብስ ሕጊ ፅድቂ ካባ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡ ይፈቱ ስለምንታይ ዳ ፆምና ንስኻ ድማ ዘይረእኸና ስለምንታይ ነፍስና ኣሕሳና ንስኻ እውን ግዲ ዘይገበርካ እኖብ መዓልቲ ፆምኩም ዝተግባርኩም ኢኹም ትገብሩ ንግዛእትኩም ትገፍዑም ኣለኹም እኖብ ብባእስን ብምክርኻርን ብሕሱም ውቃዕ ግስጢትን ኢኹም እትፀሙ ድምፅኹም ኣብ ላዕሊ ከምስማዕ ጌርኩም ኣይትፀሙን ኢኹም ዘለኹም እታ ኣነ ዝፈትዎ ፆምን እቲ ሰብ ንነፍሱ ዝሕሰአላ መዓልቲ ከምዝመሰለ ድዩ ከም ሰንሰላ ርእስኻ ምድናን ክሻን ሓመክሽትን ምንፃፍ ምግባር ነዚ ደኻ ፆምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን ትብሎ ዘለኻ እታ ኣነ ዝፈትዎ ፆም ስንማእሰርእከይ ምፍታሕ ምስ በለ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉ ምስባር ዶ ይኮነን እንጌራኻ እዚኣ እዩ ዝደለ ቁፅሪ 7 ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ቁፅሪ 7 እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል ነቶም ተሰዱድኻታት ናብ ቤትካ ክትእቱ ዑረቕ እንተርእኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሓብኦ ዶ ኣይኮነን ይብል መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል እዚኣ ናይ እግዚኣብሄር እታ ፀሎት ከምህረና ከሎ እታ ፀሎት ክነግረና ከሎ ናይ ዕለት እንጌራኻ ሎሚ ሃበና ኢልና ክንፅሊ ከምህረና ከሎ እንጌራና ንጥሙይ ብምምቃል ከነገልግል ብዙሓት ግን ከምዚ እሙናት ኣይኮናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ነዞም ምስኡ ዝወዓሉ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ዝወዓሉ ካብ የሱስ ክርስቶስ ፈውስ ናይ ፈውስ በረኸት ዝረኸቡ ሰባት እንታይ ኢልዎም ክኸዱ ኣሰናብቶም መሲዩ እንጌራ ክዕድጉ ክኸዱ ኣሰናብቶም ምስ በልዎ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ የሱስ ግና ምኻዳ የድልዮምኒ ክበልዑ ንስኻትኩም ሃብዎም ከም ዝበሎም ኢና ንርኢ ርግፅ እዩ 5,000 ሰብ እዩ ነይሩ 5,000 ሰብ ስለ ዝነበረ ከዓ እንደገና ንሕና ነዚ 5,000 ዝኾውን ሰብ ዝቕልብ ምግቢ የብልናን ዝብል ዓይነት ሓሳብ ከም ዝሃብዎ ኢና ንርኢ ንየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብትኽክልን ብቕኑዕን ከምኡ እንተ ደኣ ንብል ኮይና እታ ዘላትና ናብኡ ከነቐርብ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ዝኣክል ምግቢ እውን ክገብራ ከም ዝኽእል ዘርኢ ሓሳብ እዩ ኣብዚ ሓሳብ ዘርእየና እንታይ ኢልዎም ኣብዚ ብፍጹም ባዕልኹም ሃብዎም ምስ በሎም ንሶም ከዓ የብልናን ዓይነት መልሲ ምስ ሃብዎ እታ ዋና ነጥቢ ዝበልዎ ንየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ናባይ ኣምፅዎም የሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ነገር ናባይ ኣምፅዎም ናባይ ኣምፅዎም ኮፍ ክብሉ ዘዝዎም ከም ዝበለ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ድሓር ኮፍ ኢሎም ካልእ ታሪክ ከም ተፈፀመ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ንካልኦት እንጌራና ንጥሙይ ክንመቅል ይግባእ እንጌራና ንጥሙይ ክንመቅል ይግባእ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና ከዓ እንደገና እንታይ ክንገብር ይግባእና እዩ ኢንፋክቱ እንተሓፀረና እኳ እቲ ዘለና ንየሱስ ንምሃብ ፈቓደኛታት ክንከውን ይግባአና እዩ ፈቓደኛታት እተ ደኣ ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዘለና ባሪኹ ንብዙሓት እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ እዚ ብምግባር እግዚኣብሄርን ንካልኦት ድማ ንበረኸት ክንከውንን ፀጉ የብዝሓልና ኣብ ዝቐፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ኩኑ ጎይታ ይባረኩም።